E a verdade é que estamos falando pois moito nas últimas semanas de premios. Estamos falando moito de excelencia da gastronomía de Lalín, de produtos made in Lalín. O certo é que cada vez pois temos máis fama, decía, mundial, internacional. Pois por que non? Falábamos agora con Dez Abellas, que tivo premios en Estados Unidos, en Londres, que tivo premios en moitísimos sitios. Imos a falar de máis premios. Dos premios que recibiu Trattoria do Gato en canto a súa pizza. A terceira pizza mellor na categoría galega. Estivo pois representando a Galicia nos premios nacionais e ademais que tamén teñen cousas que contarnos desde Trattoria do Gato, porque mudaron de nome e mudaron de local. Imos a falar con José García para que nos conte todo. José, como estás?
Buenos días, gracias por todo, muy bien.
Todo bien, todo bien. Me imagino sí. Que sí, ¿no? Que siempre evo pues recibir un premio, un reconocimiento a labor que se fai, ao día a día do traballo, ¿no?
Sí, a verdade é que é un orgullo recibirlo, porque hay un trabajo non só meu, de todo o equipo detrás, un orgullo moi grande, unha satisfacción de que vai facendo, que vai salendo.
Bueno, contanos un pouquiño como, porque non é a primeira vez que vos presentades, non é a primeira vez que recolledes un premio, como é o proceso, como pois eso, a fórmula para chegar a este concurso e para gañalo.
Vale, nada, fais unha selección de pizzerías a nivel de España. Dividen os premios en varias categorías, por comunidades, por finalistas, despois tamén a nivel nacional, despois hai temas de domicilio, a máis, ahora mesmo non recordo o nome exactamente, máis espectacular, pois sí. Masas distintas e demais. Neste caso, pois, a nos aceptarnos xunto con outras 8 pizzerías de Galicia. Participas durante un mes, que nos este ano só tuvemos 2 semanas, a xente ven a probar o local, hai un que entregas unha tarxetiña para votar. Eso, se non me equivoco agora de memoria, o 30% da valoración. Vale. O resto é un xurado que che vai chegando, tanto avisando como sin avisar.
Vale.
Creo que son un total de 6 xuíces. É un pouco.
Pois, a verdade é que ten que ser complicado, porque, como ti ben decías, xa son só de Galicia 8 pizzerías neste terceiro campeonato de España de pizzas. Como é? Fálanos un pouquiño da vosa creación. Fuoco galego.
Un pouco representando un plato típico galego de carrilleras de ternera, elevámolo a pizza. Fixemos unha de milas que a carne das carrilleras, despois desmenuzámolas, e tamén unha vez eso iba ao forno, unha vez salida botábamos de queixo do cebreiro, mel de Lalín e unha crema de castañas por encima.
Cuidado, pois unha pizza gourmet, que poderíamos decir, non?
Sí, bueno, a verdade é que contentos, acabamos moi contentos do resultado de nada.
A verdade é que ten moi moi boa pinta, pero é unha pizza que a día de hoxe aínda se pode degustar ou xa está fora de carta?
Ahora mismo xa non, porque pasou o mes, pero máis adiante volveremos con ela.
Claro, porque ademais é que foi un mes moi moi ajetreado para a Casa do Gato, agora a Trattoria do Gato, porque ademais de cambio de nome, pois tivestes cambio de ubicación, onte foi a inauguración. Como foi ese proceso? Por que ese cambio de ubicación, José?
Bueno, pois levamos o cambio, creo que sempre tínhamos un local moi pequeno e incómodo para traballar nos mesmos. Levábamos tempo dándolle voltas a idea para traballar máis a gusto, máis cómodos, surgiu este ano. Xa levábamos tempo dándolle voltas. Tocou ya ahora, este mes, ¿no? Ahora levábamos durante os últimos 6-7 meses preparando unha carta, o traslado e demais.
Sí.
Chegou un momento ahora para Navidades.
Uh-huh. En que vai a cambiar o antigo Casa do Gato a Trattoria do Gato? Que diferencia vai a haber? En que o podemos apreciar?
Nada, en tema de pinzas, reducimos un montón a carta, creemos que temos unhas elaboracións máis desarrolladas, E tamén a masa que agora temos un espacio para facer fermentación moito máis largas que antes, que se notan no sabor. E despois no resto da carta introducimos pastas, algunha ensalada tamén, e eliminamos cousas que tiñamos como as sartenes e demais. E despois seguimos con os preñados e pouco. E pouco máis, un pouco na mesma liña, cambiando dúas ou tres cousas avanzas.
Que digo eu, o que funciona para que se vai a cambiar, non? cambiastes a casa pola tratoría, pero deixastes ao gato, que é a esencia, que é o primordial, non?
Sí, a verdad, ese acompañaranos, esperemos que nos acompañe sempre.
A verdade é que sí, pois nada, longa vida ao gato, longa vida a tratoría do gato, e nada, xa sabemos onde vos atopamos, na Rúa B, na antiga Venecia, que continuedes colleitando estes éxitos e sobre todo que continuedes dándolle moitas alegrías aos vosos clientes aquí, a xente de Lalín e da comarca, e nada, que nos vemos por ali, José, que un saúdo e moitos parabéns.
Perfecto, moitas gracias por todo, home.
Ata logo, vémonos.
Chao, chao.